Organizata e handbollit australian ose Handball Australia ka emëruar Taib Ramadanin si trajner kryesor të ekipit kombëtar australian për meshkuj. Sfida e parë Ramadanit do të jetë drejtimi i ekipit australian në kampionatin aziatik të meshkujve 2022, i cili do të mbahet në Arabin Saudite në janarin e ardhshëm. E nuk është era e parë që Taipi e udhëheq ekipin australian. Ai gjithashtu ka qenë edhe për 5 vite radhazi trajneri kryesor i ekipit kombëtar të meshkujve të Kosovës. Ne Taipin e kemi në studio dhe do të bisedojmë me të në lidhje me këtë emërim të ri. Taip, përshëndetje.
Përshëndetje Malinda.
Mirë se erdhe në radion SBS. Është kënaqësi t'ju kemi sot me ne.
Faleminderit, gjithashtu kënaqësi do të mua të jem këtu.
Atëherë, Taip, me të vërtet një emocioni vërtet që tashmë je edhe në krye të ekipit të handbollit australian. Si e prite këtë emërim?
Ka qenë emërim jo edhe i befasueshëm për mua, sepse kam qenë në bisedë me befasuesin australis tash 2-3 muaj. Ata ishin pikërisht interesuar pasi e përfundova bashkëpunimin tim me Kosovën. Ishë në morën në njerë në kontakt dhe më pyetën nëse është diçka që më intereson mu. Dhe pas i folën me familjen se e kuptojnë se kjo është një investim i madh i kohës dhe punës, vendosa të përgjigjem pozitivisht përfaqësuesit australis. Është një përfaqësues tash që janë i angazhuar me të që nga viti 1990 kur kam qenë si junior si lojtar, kam qenë përfaqësuesi australis gati 15 vite si lojtar, pastaj kam vazhduar në pozitën e trajnerit siç e përmendet edhe më parë. Pra për këtë arsye është ekip i zemrës për mu, ekip që kam histori të gjatë me të dhe kënaqësi e madhe për mu është të kem rastin edhe një herë ta udhëheq këtë ekip.
Dhe ju e përmendët që keni qenë lojtar që në vitet 90, por si ka filluar përfshirja juaj në sportin e handbollit? Pse pikërisht zgjodhët sportin e handbollit?
Dikur në vitet 85-86, një miki imi që ishim bashkë në shkollë, cili vinte nga Kuwaiti, më ftoi në një stërvitje të tij të handbollit dhe pak me dyshim shkolla ju bashkëndita stërvitjes dhe në njerë më pëlqeu shoqënia spari, po më pëlqeu sporti dhe për një kohë shumë të shkurt të dashinove në këtë sport, sepse më pa shumë mundësi në të pa shumë mundësi uhtimi në gjithë botën, dhe ashtu ndodhi, ashtu si që paramendova, dhe shumë shpejt lidha miqësi të forta me bashkëtarët, me trajnerët, me sportin të krisht, dhe për këtë arsye, kur nuk jam largu këtë sporti, dhe nuk kam pas rast të provoj sporte tjera kur.
Dhe për vite me radhë ju keni qenë edhe pjesëtar i përfaqësueses australiane në handball. Si mendoni cilat janë sfidat me të cilat përballet handballi australian për momentin?
Sfida kryesore më merr mendje si çdo sport tash është lidhur me restriksionet që pandemia sjell për çdo sport, për çdo ekip. Kufizimet për trajnim, kufizimet për konkurrent, për gara. Por gjithashtu edhe handballi është sport i vogël, i vogël në Australi dhe jemi darg epicendrës të sportit që është Evropa dhe shpenzimet të mëlaja për me konkuru në këto vende për me matë përvojë të madhe ndërkombëtare. Unë këtë sfidë e kuptoj dhe me një urinë që kam për ekipe që janë të rangu të ullë dhe si mos në përvojnë teme që kam pasë në Kosovë 5 vitët e fundit, a në Armenia se mundëmi balafaqit të sfida dhe me ngritë ekipin në nivel
dhe ju e përmendët edhe faktin që sporti handbollit është më popullor në Europë, por edhe pjesëmarrjen tuaj në krye të përfaqësuesës së Kosovës, ku ju jeni në një farë mënyrë përgjegjës për ngritjen e nivelit të handbollit brenda shtetit të Kosovës. Si ishte kjo përvojë për ju, 5 vite në krye të këtij ekipi?
Përvoja në Kosovë ka qenë përvojë unike për mua. Kam pasur mbështetje të madhe nga përfaqësuesia nga Federata e Handbollit të Kosovës, por edhe nga qeveria e Kosovës. Kemi pasur përkraje me financim, por edhe mundësi me udhtu në Evropë në shumë vende, me pas mundësi me ngritë nivelin e ekipit. Kam pasur bashkëpunim të madh me klubet e Kosovës, që kanë ndikuar shumë në këtë ngritje, por edhe me lojtarë që kam pasur vullnet të madh të përfaqësojnë shtetin. Në fillim, kur kam fillu këtë sfidë, nuk e kam tu peshen e përfaqësimit të shtetit të Kosovës, duke e kam kuptuar mirë edhe sfidën që kemi pasur anash. Sepse Kosova ka qenë në hapat e para të garimit në arenën ndërkombëtare. Kemi pasur humbje të mëdha për ekipeve të ulta siç janë Estonia e shumë tjera. Por mbrenda kohës, me punë, me bashkëpunim siç janë teka me klubet, me përkrahjen që kemi pasur, arritëm ta ngrisim nivelin e ekipit. Dhe në fund të kësaj periudhe tene patëm disa suksese të mëdha, fitore kundër Rumanisë, që është diçka e papritur për një shtet si Kosova, barazim me një super ekip si Polonia, barazim me Italinë, domethënë me ekipet të mëdha ndërkombëtare. Kemi fillu të jemi konkurent dhe nuk na nënvërsojnë tash as ekipet më të forta në Evropë, domethënë jemi ngritur për një shtet në rangun më të ulët të Evropës, në një ndër ekipet të rangut më të lartë në Evropë. Dhe kështu edhe kjo ngritje besoj se shkon të vazhdu. Kemi tash koçë, kemi disa lojtarë që kanë arritë të lidhin kontrata në klubet të mëdha evropiane. E kjo gjithë ndikon në ngritjen e ekipit.
Si ishte për ty kjo përvojë në Kosovë nga ana personale, duke patur parasysh që ti vije nga Australia, por që ishe natyrisht shqiptar? Si ishte për ty kjo përvojë të shkosh në një vend tjetër ku e ke origjinën edhe të japësh një kontribut?
Siç e theka, ka qenë përvojë unike për mua që kam mësuar shumë prej saj. Ka qenë një edukim i madh për mua, si në sport, po ashtu edhe në kulturën sportive të Kosovës. Po diçka që e lërsoj shumë është miqësinë që kam kriju me shumë personalitete në sportin handball në Kosovë, por ashtu edhe në Evropë. Një pikë që dua ta theki është ajo lidhja kombëtare që na bashkon si popull, gjuha e jon, kultura e jon. Të jem pjesë rasti për më kësinë Kosovë, për me përjetu këtë kulturë, për me përjetu shoqërinë shqiptare, ushqimin, gjitha atë bujarinë që e kemi në Kosovë, shtesat e një pas njëshme në darka, në konak, vërtet, jo dhe që të emocionin, po të ngrohin zemën për vendin tënë, të lidhin, të forcojnë ato lidhjet dhe marrëdhënie që kemi, ato pikat unike që kombëtare që na bashkojnë. Kam pas rast dhe gjithashtu me ofu në Shqipëri të kemi pas bashkëpunim me Federatën Hendbollit Shqiptare dhe kemi kriju miqësi të pashlyshme o paharrueshme.
Kthehemi në Australi, ardhmja e hendbollit australian si duket?
Si që tek ju në fillim, sfida e parë për ne është kampionati aziatik që është në janar të 2022 dhe kjo me këtë e fillojmë edhe punën tonë për të ardhmen, por qëllimi kryesor i ekipit është të përgatisim një ekip për darat olimpike në Brisbane në vitin 2032. Pra kjo është një pikë që i motivon shumë lojtarë për të nisur karrierën e tyre të handballit. Dhe më njëherë kemi pasur një interes të madh të lojtarëve junior që luajnë handball në klubet e tyre. Se historikisht shumë lojtarë që vinë nga ekipet juniore ose shkollat e handballit që në Australi, ata e përfundojnë karrierën e tyre pas kryes, pasi të mbushin 21 vjet, pasi që nuk ka udhtim, rrugëtim në ekipin e seniorëve. Pa kjo është sfida e parë për mua, është që mundsoj këtë rrugëtim lojtarëve junior të angazhojnë ekipin senior dhe të vazhdojnë karrierën e tyre sportive në nivel më të lartë. Po, pika kryesore është ta rindërtoj ekipin, sepse ka pasën shumë sfida, shumë pengesa që nuk janë leju ekipin të zhvillohet. Pra, ta rindërtoj ekipin, të fillojmë të jemi më garu në arenën aziatike, pastaj në arenën ndërkombëtare, të fillojmë të kualifikojmë për kampionate botërore prapë, që diçka që nuk kemi pas të mundësi të bëjmë që nga viti 2018. Dhe pak nga pak të ngrisim nivelin e ekipit, që kur është koha për vitin 2022 dhe të garojmë në Brisbane, diçka që të ndodhë, të jemi një nër ekipet më të fortë ndërkombëtare.
Keni marrë përsi për një barë të rëndë, por edhe një të ardhme me të vërtet të ndritshme, kështu që unë ju uroj me të vërtet sukses, fat të mbarë në këtë detyrë të re që keni marrë, dhe jam e bindur se do të na prezantoni ashtu siç duhet dhe denjësisht.
Shumë faleminderit, Malinda. Ajo është qëllimi im, do të mundohem sa më shumë me DNA-n tënde, me marrëdhëniet tënde që kam në këtë sport, me kolegët e mi, të ngrisim ekipin që gjithë mundemi më kurenu me të rjoqë komiteti shqiptari juni, por edhe gjithë komiteti sportiv australian.
Faleminderit Taib, faleminderit për kohën, unë juroj gjithë të mira dhe shumë fat.
Shumë faleminderit, Malinda. Shpresoj të dëgjoni prapë së shpejti.
Patjetër.